Godt at se jer. Og dejligt, at det blev en sommer, endelig. Eller noget, der ligner. Er det ikke skønt? Eller hvad? Jo, det er det. Kan komme ud og få lidt sol og få lidt vitaminer i kroppen. Det er jo sundt. Sidste gang, jeg talte for 2 uger siden, jeg vil godt lige starte med at læse et vers, tror jeg. Det er vist bedre. Salme 102 og vers 8. Der står sådan her: Bed mig, og du skal få verden i eje. Alle jordens riger skal tilhøre dig. Prøv at huske på det her vers. Sidste gang jeg talte, så talte jeg, følte mig tilskyndet til at sige, og hvad jeg også mener dybt i mit hjerte, og også selv har oplevet, at Gud har lagt noget ned i de fleste af os, måske endda os alle sammen, allerede imens, at vi er børn. Ting, som Gud han ønsker for os, at vi skal bede om og gå efter i vores voksenliv. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt langhåret, men jeg tror, det er sådan, at det hænger sammen. Og det nævnte jeg i min tale sidste gang. Men det her med ting, vi oplever som børn, ting, der ligger i os som børn, det kan vi godt forbinde med noget barnligt, og dermed også noget ligegyldigt, eller det bliver ukomfortabelt, eller bliver pinligt, fordi det er barnligt, at Gud har lagt sådan nogle ting ned i os. Og på grund af det, så går vi nogle gange fejl af, hvad der egentlig var Guds planer, hvad der var Guds hensigt for os, fordi vi forbinder det med noget barnligt, noget, at vi har ligesom skal lægge bag os, og sådan nogle ting. Og det er jo trist, når vi går fejl af sådan nogle ting her. Og så, det talte jeg om, det er så 14 dage siden, og så vil jeg sige, jeg tror ikke på, kan man sige, tilfældigheder. Jeg tror på, at der er rigtig meget af det, som vi opfatter som ting, der bare sker, ting, som vi tænker er tilfældigheder. Det er ikke tilfældigheder. Gud er med i tingene på en eller anden måde, og det kan han være ned i mindste detalje. Men i en periode på min, jeg hører mange prædikner på min telefon, når jeg går ud og arbejder, jeg har sådan en dejlig arbejde, hvor man nogle gange bare kan slå hjernen fra, og så hænderne de gør det, som de plejer, det de programmerer til, og så kan man tænke på noget andet. Så det er skønt, så jeg hører tit nogle prædikner. Og i en periode, så har der været kommet sådan op på min telefon, hvor jeg finder de her prædikner, noget med en vækkelse i Iran, og det havde jeg ligesom bare skubbet til side, gået udenom i lang tid. Jeg vidste godt, der var vækkelse i Iran og sådan nogle ting, men det var ligesom den samme, der blev med, den er kommet op i flere uger. Og så tænkte jeg her, dagen efter jeg havde talt sidste gang, altså om mandagen, at du må hellere høre det, nu hører jeg det, så kan det være, det går væk, ikke også? Og det var historien om en lille pige, en lille iransk pige med en meget muslimsk baggrund. Faktisk så siger hun, at de sådan set kan spore deres familie helt tilbage til Muhammed. Og så tænker jeg, så er man virkelig noget, ikke? Hvis man kan det. Af en eller anden grund, så måtte familien flygte til USA, mens hun var barn. Ikke fordi de forlod deres muslimske tro, men af andre årsager, som jeg ikke lige kan huske, om hun sagde overhovedet. Men pigens tvillingebror, han kommer i forbindelse med nogle kristne og fortæller til sin søster, 9 år gammel, tvillingesøster, at jeg har fundet sandheden. Jeg har fundet sandheden. Hun bliver selvfølgelig nysgerrig på, hvad er det, du har fundet i det her nye land. Og de, på en eller anden måde har de fået fat i en bibel, de her 2 børn, og læser i den. Og hun læser netop lige det her vers, jeg lige har læst for jer. Bed mig, og du skal få verden i eje. Alle jordens riger skal tilhøre dig. Det gjorde noget ved hende. En lille flygtningepige i et fremmed land. der læser det her. Og forældrene, de opdager så, at de her børn har fået fat i en bibel, så de tager den fra børnene her, og de bliver meget bestyrtet. På det tidspunkt er de så bosat i Californien, og de tænker så, at det her kristendom, det er et hvad hedder det, fænomen, som er specielt udbredt i Californien, så de vælger at flytte til en stat, der hedder Idaho, fordi de tænker, at det bliver bedre. Hvis man ved lidt om USA, så ved man bare, så bliver det kun værre. Men det vidste forældrene jo selvfølgelig ikke. Men det her vers, det brænder sig altså ligesom fast i hende, og hun bliver det bliver et bønneemne for hende, og følger hende. Og så er det, historien bliver spændende, fordi hvad skete der så? Hvad blev det til? Og i dag, så er hun, hun kan nok, jeg tror ikke, hun kan rejse ind i Iran nu, men hun har gjort det rigtig mange gange, også tilbage til Iran. Men hun er blevet en nøgleleder i en af de største undergrundskirker i Iran. Det er meget specielt at komme fra det mest muslimske i landet, man kan tænke sig, og så ender med at blive nøgleleder for en undergrundskirke. Vækkelse, som er måske det sted i verden, hvor at vækkelsen er stærkest lige for tiden, hvor der bliver flest kristne. Og hun har flere gange været inviteret til Det Hvide Hus i Washington, og personligt vidne for både Barack Obama og for Donald Trump på deres private kontorer. Fortalte dem om forfølgelsen selvfølgelig, men også fortalte om Jesus. Og hun har flere gange talt om den forfulgte kirke og delt sit vidnesbyrd for FN's generalforsamling, hvor hele verden lytter med. Det gjorde iranerne selvfølgelig også på de her møder, når FN's generalforsamling mødes, så sidder der også iranere, og de er jo selv sagt jo ikke særlig begejstrede for hendes historie om den forfulgte kirke hjemme i Iran. Så prøv at tænke efter. Har Gud lagt noget ned i dig som barn, som du i virkeligheden burde, sigte efter, som du i virkeligheden burde tage op og gå efter? Mange af de ting, jeg gør i livet, det er faktisk ting, Gud har lagt ned i mig allerede, mens at, jeg var barn. Så er der jo dem, der kan sige, at så skulle du måske have korrigeret for lang tid siden. Det mener jeg faktisk ikke. Med mellemrum, så har vi som ledelse her i kirken besøg af Morten Patzelik. Han kommer også her og prædiker, men vi har ham også cirka en gang om året. Måske endda med lidt længere mellemrum, så har vi ham som... han er en af menighedens to mentorer, og vi har ham til sådan en aften, hvor at vi kun har ham som ledelse, hvor han udfordrer os, hvor han inspirerer os, hvor han prøver at guide os i forskellige ting. Og det er altid meget givende. Jeg ved jo, hvordan det er. Hvis jeg som landmand kommer på en anden landmands gård, så er det rigtig nemt at se de fejl, han går og gør. Men man har meget svært ved at se de fejl, man selv går og gør derhjemme. Så derfor er det sådan lidt nemt at komme udefra og sætte en finger på problemerne. Det er bare sådan, det er. Og det er også sådan, vi bruger Morten. Og han spurgte os sidste gang, og det var... Det var i den her uge, om vi kunne beskrive menighedens vision og mandat. Og det er sådan, at der er ikke to menigheder her i Danmark, der er ens. Alle er forskellige. Alle har på en eller anden måde, ligesom vi alle sammen herinde er skabt forskellige, så er menigheder også forskellige. Det er bare sådan, det er. De har forskellige visioner. De har sådan forskellige mandat til det her, vi... på en speciel måde føler, at vi skal lægge vægt på, vi skal fremme her i menigheden. Og det nemme, det er jo det, der står heroppe, som vi ligesom har valgt at virkelig trække frem, at den tro, vi har, den skal være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Det tror vi på, og det holder vi fast i. Og den der kan se ud på mange forskellige måder. Vi tror på, at når folk kommer herind, når mennesker kommer herind, så mærker de Guds nærvær. Det er en del af at mærke det overnaturlige. Vi ved også, at Gud helbreder os. Vi ved også, at Gud... Nu har Joshua lige snakket om hans flygtningssituation i Afrika. Gud er også med i vores økonomi. Han er med i hele vores liv og vores tilværelse. Så det tror vi på. Men der er også andre ting, som ligesom har været en del af den her menigheds mandat og den her menigheds vision. Og noget af det, vi trak frem, det er, at for nogle måneder siden, så har vi besøg af en lærer og nogle elever fra efterskolen i Maria. Og der var nogle piger, som gav os et profetisk ord, og på en eller anden måde, så satte det meget, meget præcist ord på mange af de ting, som vi tænker, at vi står for her i menigheden, som er det mandat, at som vi har fået fra Gud til at skal leve ud. Hun sagde sådan her: jeg oplever at få ordet kernested og vækst. Jeg oplever, at jeres kirke vil være et sted, hvor folk bliver disciplet. Et sted, folk kom for at vokse og derefter blive sendt ud. Og det trak vi også frem den her aften, som en del af det, som vi som menighed står for. Sådan det, som vi som menighed er, den identitet, at vi har. Jeg har oplevet mange gange, nu snakker Joshua lidt om de gamle, altså det er dem, der åbenbart har kommet her længst. Ja, så er jeg rigtig gammel. Det er vi nogle stykker, der er her. Så tak for det, Joshua. Du reddede min dag. Jeg havde virkelig brug for at høre det. Så er det. Men jeg har oplevet rigtig mange gange, synes jeg, når folk de kommer som nye til vores menighed, så kan de godt komme igennem lidt en svær proces. Det kunne man kalde discipleskabstræning, og det kan være en hård proces og en udfordrende proces, hvor man kommer, der dukker en masse spørgsmål op, i forhold til den måde, vi er kirke på her, og den måde, jeg måske troede, kristendommen var på, eller kan være på. Og man skal måske have ændret sin forståelse af ting. Vi vil jo gerne, at det, vi tror på, og det, vi står for her i menigheden, det fuldstændig flugter med det, som står i skriften. Og vi må bare sige, at det er så nemt at på en eller anden måde få... traditionen til at skubbe os i en anden retning end det er. Og nogen oplever pludselig, at der er ting, som rører sig dybt i en på en ubehagelig måde, og det kan komme til udtryk på forskellige måder. Ting, som er ubehagelige, ting, som man måske ikke vidste, at man indeholdt, kommer ligesom til overfladen, når man bliver en del af den her menighed, har vi oplevet nogle gange. Skriften kalder det dæmoner. Og det gør man også ude i samfundet i dag, har jeg sådan til min glæde lagt mærke til, at de sidste få år, der bliver snakket meget om indre dæmoner. Det gode ved det her er, den gode nyhed det er, at Jesus han har vundet en sejr på korset for os over dæmonerne. Så dem kan vi blive fri for. Dem kan vi slippe af med. Det var noget, det Jesus han kom til jorden for, og lette os for den byrde, det er at slæve rundt på dem. Nu kan jeg ikke huske, om det er et år, eller et halvanden år, to år siden, der starter en vækkelse på et universitet i USA, der hedder Asbury, og der er en professor, som har udtalt, og det er meget, meget tankevækkende. Universitetet er et metodist universitet, altså et kristent universitet. Og så kan man tænke, USA, de er jo forholdsvis kristne, dem der går på sådan et universitet, men en form for klassisk kristendom. Men den her professor har udtalt, der startede jo et møde, som kørte i uger, uden, altså 24-7 døgn rundt, der var ingen begyndelse, der var ingen slutning. Der kunne kun komme nye ind i kirken, når der var nogle andre, der valgte at forlade det her møde. Så måtte man stille sig i kø igen, hvis man ville tilbage. Men den her professor har udtalt, at 70% af de unge mennesker, som de har bedt til frelse med, i et eller andet omfang har manifesteret dæmoner. Det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det er sådan uden for den måde, vi tænker på. Men det er sådan noget, der sker, når man kommer virkelig ind i Guds nærvær. Så kommer for Guds ånd lov at arbejde dybt i os mennesker, og så kommer der ting til overfladen, som Gud han gerne vil befri os for, som Gud gerne vil have, at vi skal slippe af med. Og det fede er, det er rigtig, rigtig nemt. Jesus har gjort det nemt for os. En anden ting, som er vigtig, en vigtig del af fundamentet for den her menighed, det er lovsang og tilbedelse. Og det kommer jeg til at snakke og tale om i resten af talen. Lovsangen bliver ofte benævnt som kamppladsen i mange menigheder. Der er altid den her evige diskussion om, hvor meget skal vi have, eller hvor lidt kan vi slippe nøjes med at have. Hvor højt må vi skrue op, eller hvor lavt kan vi få skruet ned, og alle sådan nogle ting. Skal man stå op, skal man sidde ned, og alle sådan nogle ting. Så det er virkelig en kampplads. Og det er det af en grund. Når vi som menighed, som fællesskab, vælger at forene os i lovsang, så sker der noget i rummet, så sker der noget i lokalet. Så opstår der noget af det, der hedder den fælles salvelse. Og jo mere vi kan blive enige og et om det, jo mere sker der i den åndelige verden. Så det er i hvert fald en kampplads i mange menigheder. For vores menighed, så vil jeg til enhver tid sige, at lovsangen, det er et af de ben. Nu ved jeg ikke, om vi står på to eller flere ben som menighed, men det er i hvert fald et af de ben, som vi står solidt plantet på, at vi ikke blot skal være, hvad hedder det, tilskuere til det, der foregår, men at vi forener os i lovsang og tilbedelse ind for Gud, udtrykker vores taknemmelighed, udtrykker vores glæde over det liv og den frelse, som vi har fået. Og der er noget at takke Gud for. Der er noget at give Gud ære for. Jeg har nævnt det nogle gange her på det sidste, der får tilbage at lave en undersøgelse i forhold til baptister og adventister, og hvordan det har gået dem i livet. Og konklusionen på den her, som er dansk forskning, det er, at man som frikirkekristen i gennemsnit lever 10 år længere end den almindelige dansker. Det er ikke så lidt endda. Og så kan jeg huske, for nogle år siden, så læste jeg, at der var et missionsselskab, som, og jeg tror det var i Indonesien, de arbejdede, de kom med evangeliet, kan man sige, i den ene hånd, og undervisning om landbrug i den anden hånd. Og så tænkte de, lad os prøve at lave en undersøgelse. Så tog de ud i øde landsbyer, som ikke havde mødt evangeliet før, og forkyndte evangeliet og underviste dem om landbrug. Så tænkte de, lad os prøve, og nu ved jeg, kan jeg ikke helt gøre rede for, hvordan de målte det. Men de sagde, vi tager et udvalg af byer, hvor vi gør, som vi plejer, altså vi forkynder evangeliet, og vi underviser om landbrug. Og så tog de nogle andre byer, nogle sammenlignelige byer, hvor de kun underviste om landbrug. Og så gik de ind og målte efter en periode på økonomien. Var der nogen forskel og spore? Havde evangeliet, det var det, der var målet, havde evangeliet gjort en forskel i de her mennesker? Og de fandt frem til, at deres økonomi, hvor man havde taget evangeliet til sig, var vokset med 9% mere end de byer, hvor de ikke havde fået hørt evangeliet. Så hvis du vil have et langt liv, og du vil have en lidt bedre økonomi, Så er det Jesus. Så vil ham, så kommer der til at ske noget, det kan han garantere for. Tilbage til lovsangen. Mere end én gang har det her mandat til lovsang, som vi føler, at vi har her i menigheden, hjulpet os igennem, når vi har haft kriser i menigheden, fordi det er sådan, at når mennesker er sammen i et menighedsfællesskab, så er der nogle gange meninger, der brydes og sådan nogle ting, og så kan der opstå uenigheder. Men hvis man spørger mig i hvert fald, så er det noget af det, der har reddet os igennem, når vi har haft kriser, at vi har fokus på bønnen, på lovsangen, på Guds nærvær. Fordi det flytter nemlig rigtig meget. Men i forhold til det her med bøn og lovsang, så har vi også et problem for os som voksne, så kan det godt være lidt ukomfortabelt. Og det tænker jeg, det ligger lidt tilbage i vores barndom. Børn elsker sang og musik. Vi har lige haft nogle af vores børnebørn med i cirkus her i den her uge. Og selv den mindste, jeg ved ikke, hvor gammel han var, er 3. Jeg ved ikke engang, hvor gammel mine egne børn er, så hvordan skulle jeg vide, hvor gammel mine børnebørn er? Men han udtrykte jo klart, at han elskede rytmen, han elskede musikken. Så børn, de elsker af naturens sang og musik. Og så kan det godt blive lidt ukomfortabelt, igen fordi, at vi forbinder nogle ting med noget barnligt, med noget, vi skal ligesom lægge bag os, fordi nu skal vi til at være voksne, nu skal vi til at være modne, nu skal vi til at klare os selv og alle de her ting. Ja. Så derfor kan det der med sang og musik godt glide i baggrunden. Og det er nok ikke det Gud, han havde ønsket. Vi skal læse i 1. Krønikebog, kapitel 16. Fra vers 1 til vers 7. Og vi skal læse fra vers 36 til 43. 1. Krønikebog, kapitel 16, vers 1-7. Nogle af os vil genkende den her historie, for andre er den nye. Den har der går nogle ting forud, det kommer vi ikke så meget ind på. Men vi dykker ned i historien, som den er. Fortalt i hvert fald. Guds ark, og det er altså pagtens ark, som man også kalder det, hvor at tavlerne med de 10 bud, de lå i, blev anbragt i et telt, som David havde lavet indrette til den. Derefter offrede man brandoffer og takoffer til Gud. Og David velsignede folket i Herrens navn. Så gav han hver af de tilstedeværende, både mænd og kvinder, en gave bestående af et brød, en dadelkage og en rosinkage. David udpegede nogle af levitterne til at stå foran Herrens ark og takke og lovprise Israels Gud. Asaf ledte lovsangen og spillede på bækken. Så kommer der en masse navne her, hvor der står, jeg går ikke ud i alle de her navne, men der står, at de spillede på harpe og lyre, mens præsterne Benaja og Jahaziel blæste trompet foran Guds pagts ark. David gav for den dag Asaf og hans medhjælper ansvaret for at synge lovsange for Herren, og så sang de følgende sang. Og så går vi over i, det er sådan en lang sang, der kommer her, så går vi over i vers 36, så læser vi lige sidste vers af sangen. Lovet være Herren i Israels Gud, lad os prise ham nu og til evig tid. Hele folket råbte amen og lovpriste Herren. David indsatte således Asaf og hans levitiske medhjælpere til dagligt at synge og spille lovsangen foran Herrens pagts ark. De blev assisteret af Obed-Edom, Leditons søn og 68 levitter fra hans slægt. Obed-Edom fik også ansvaret for at holde vagt ved teltet sammen med Hosa. Offerne ved den gamle helligdom på højen ved Gibeon fortsatte som hidtil. David udvalgte præsten Zadok og en gruppe af de øvrige præster til at stå for offringerne der. Hver morgen og aften skulle de brænde brandoffer for Herren på det alter, som var indviet til formålet, og i det hele taget nøje følge alle de forskrifter, som Herren havde pålagt Israels folk, og som var nedskrevet i lovbogen. Desuden blev Herman, Heman, står der, Jeduthun og flere andre udvalgt til at tage sig lovsangstjenesten der og synge om Herrens evige trofasthed. Hvad er det, der sker her i den her tekst? Der sker det, at David, han etablerer lovsang og tilbedelse 24-7, som noget af det første, efter at han har indtaget Jerusalem. Det, man skal forstå, det er, at han, de har haft en lang kamp, og endelig har han fået indtaget Jerusalem. Og det første, han gør, han burde jo, tænker vi jo måske, have, styrket militæret. Det er formentlig lidt tyndsligt efter den her kamp, eller der kan være mange andre ting, som var vigtige. Men for David, så var det vigtigt at etablere den her bøn og lovsangstjeneste. Så det er det allerførste, han gør. Han sætter andre ting til side. Og jeg tænker, at han følger en drøm fra hans barndom. Det er, hører med til historien om David, at os, der er gået i søndagsskole, vi har hørt historien om David og Goliat, hvordan at David han besejrer kæmpen. Og da han har gjort det, så hugger han hovedet af, Goliat. Og så går han faktisk op til Jerusalem, der på det tidspunkt ikke er i Israels besiddelse, men der bor nogle folk, der hedder Jebusitterne af dem. Og han holder Goliats store hoved op foran dem og siger, en dag så kommer jeg ind, en dag så tager jeg jeres by. Og det var så det, at han har gjort her i teksten. Det er det, der er sket. David har indtaget Jerusalem. Han har fulgt sin drengedom. Og nu skal der være lovsang og tilbedelse. Nøjagtigt, som David formentlig havde drømt om, mens han endnu var barn. Han vælger at holde fast i det, som Gud har lagt ned i ham. Forud for den her lovsangsfest, så har man bragt arken til Jerusalem, altså kassen med de her lovtavler. Og David, han viser, så her, hans forståelse af lovsang og tilbedelse. Og nu skrev jeg 2. Samuels bog. Men nu er jeg da godt nok i tvivl, om det er rigtigt. Lad os håbe, at det er rigtigt. 2. Samuel kapitel 6. Jo, det er rigtigt nok. Vers 20. Anden Samuel bog, kapitel 6, vers 20, der er en beskrivelse af, hvordan det var, da David han bragte det her, da han bragte pagten op til Jerusalem. Eller faktisk så, det vi dykker ind i her, det er, at, han, da han er færdig med den her dag, så går han hjem til sin familie. Og der står sådan her, Anden Samuel bog, kapitel 6, vers 20. Da David vendte hjem for at velsigne sin familie, kom Michal, altså en af hans hustruer, ham i møde og udbrød forarvet, som Israels konge dog tog sig værdigt ud i dag. Hvad skulle det gøre godt for at danse halvnøgen omkring for øjnene af byens kvinder? Sikke en tåbelig opførsel. David svarede, jeg dansede for Herren, som udvalgte mig til konge i stedet for din far og hans slægt, og som gjorde vej til leder for sit folk Israel. Og jeg vil blive ved med at danse til Guds ære, også selvom det er ydmygende, og at du foragter mig for det. Men de kvinder, du nævnte, respekterer mig faktisk for at vise min glæde. Michaels datter forblev barnløs hele sit liv. Kong David, han slap hæmningerne løs, han slap tøjlerne fri. Han var så glad over, at de kunne få arken til Jerusalem, at, at han gik helt amok. I hvert fald følte hans kone det. Og det er værd at bemærke, at den her kone, som foragtede ham, hun forblev uden børn, som måske var en af de største tragedier, der kunne ramme. For det var ens, dengang ens, hvad hedder det, sociale underhold, at man havde nogle børn, der kunne sørge for en, når man blev gammel. Og hvad var det nu med ham David der? Hvad var han nu for en fyr? Jo, han var jo et forbillede for Jesus. Jesus blev kaldt Davids søn. Og i 2. Samuel bog kapitel 7, altså lige over på næste side, vers 17-19, der har han haft besøg af en profet, som fortæller ham nogle ting. Så står det sådan her: så gik Nathan til David og fortalte ham alt, hvad Herren havde sagt. David gik der ind i teltet, hvor arken stod, og han satte sig for Herrens ansigt og bad: Herre min Gud, du har allerede gjort så meget for mig, og nu giver du mig til med løfter, der gælder mine efterkommere langt ud i fremtiden. Min Herre og Gud, måtte mennesker forstå, hvad det her betyder. Guds løfter til David rækker helt op til dig og mig, rækker helt op til os. David, han vandt sine sejre igennem lovsang og tilbedelse. Og han indrømmer: ja, det er jo lidt ydmygende. Ja, det er jo lidt ukomfortabelt, når man giver noget af sig selv på den måde. Men ved I hvad? Det er faktisk sundt at ydmyge sig for Gud. Det er rigtig, rigtig sundt at ydmyge sig for Gud. Det er en god øvelse, som vi kan lære meget af. For et par søndage siden, der havde vi besøg af til en gudstjeneste her, nogle af de her NR'er, som vi kalder dem, som låner vores kirke, hver onsdag. På vej ud af døren, så siger de til mig, og det er første gang, de er på besøg ved en gudstjeneste, og vi håber og tror og beder for, at det må blive til flere gudstjenester. Men de sagde sammenstemmende: det der sang, I har, det gør virkelig noget ved os. Det der sang, I har, det gør virkelig noget ved os. Så det kan virkelig noget. Og det er mit ønske, min drøm, at det skal løftes højere op på et højere niveau. Der er en kalifornisk-koreansk præst, der hedder Che An, som er lidt en moden mand. Og under coronaen, der blev det sådan, derovre i Californien, ligesom her i Danmark, at man måtte ikke rigtig samles, og de måtte slet ikke synge. Den havde vi også her i Danmark, ikke? Og så siger han jo så: jamen hallo, sang, det er jo det våben, vi har. Det er jo et af de våben, der er lagt i vores hænder. Og han tænkte, det skal simpelthen være løgn. Så han lagde en sag an mod den californiske stat, og han vandt faktisk sagen, at de havde simpelthen ikke ret til at forbyde sang i kirken. Og han sagde: vi er jo fuldstændig uden våben, hvis de tager sangen fra os, så det må simpelthen ikke ske. Så det synes jeg var godt gået af ham, modet gjort. Jeg håber, at vi alle herinde har fået en eller anden lidt bedre forståelse af, at vi faktisk har et ansvar, vi har en opgave i forhold til lovsang og tilbedelse. Nu talte jeg også, eller nævnte han, de her lister, vi har i forhold til praktiske opgaver, men vi har faktisk også den her opgave, som kan man sige er lidt mere åndelig karakter, et mandat for Gud, vi har som menighed, og løfte lovsangen og tilbedelsen til nye højder. For lovsangen er med til at sætte os fri. Lovsangen er med til at bringe os et bedre sted hen. Og det tror jeg et eller andet sted, vi alle sammen ønsker. Det tror jeg et eller andet sted, vi alle sammen har lyst til. At komme et bedre sted hen i vores liv og i vores tilværelse. Og der kan lovsangen og tilbedelsen, hvor måske barnligt eller tåbeligt det end lyder, være så godt et våben. Kong David, han havde fuldstændig styr på, hvad den her gave den kunne, og derfor praktiserede han den vidt og bredt. Og det er noget af det, vi som menighed har fået mandat til. For det gør noget, når et menighedsfællesskab forener sig i lovsang, forener sig i tilbedelse. Der står et sted i det nye testamente, hvor de var sammen for at bede. Da de var færdige med at bede, så kom der et jordskæl. Det påvirker ikke bare den åndelige verden, det påvirker også den fysiske verden. Omstændighederne omkring os, de ændrer sig, når vi lovsynger, når vi tilbeder. Vores liv bliver en bedre udgave. Amen. Amen. Jeg tror, vi slutter med en lovsang.